Labas, čia Lina. Kaip ir anksčiau, sveikinuosi iš Oslo ir šį kartą kviečiu į pokalbį su Loreta Vilkyte, psichologe gyvenančia Anglijoje ir parašiusia knygą Kaip padėti vaikams užaugti dvikalbiams. Knyga prasideda taip. Kartą atvažiavau į Manchesterio lietuvių klubą kiek anksčiau. Keldama dvimetį sūnų iš mašinos išgirdau pažįstamą balsą. Labas, Loreta. Girdėjau, mažiukam grupę organizuosit. Taip atsakiau, vaikai lietuviškai prastai kalba. Galvosime, ko imtis. Aš jau seniai nebekreipiu tai dėmesio. Pareiškė dviejų nuostabių mergaičių mamytė. Pirmoji dukra dar šiek tiek supranta lietuviškai, o antroji tik angliškai kalba. Gaila, numykiau. Nieko baisaus, mes susitaikėm, kraustomės į Manchesterį visam laikui. Potekstė buvo labai aiški. Lietuvių kalbos nereikės. O man kažkodėl dingtelėjo mintis, kad vaikas ir mama kalbės skirtingomis gimtosiamis kalbomis. Noras kuo greičiau integruotis į naująją visuomenę man buvo visiškai suprantamas. Bet kodėl tai turi vykti gimtosios kalbos sąskaita? Kas veikia lingvistinius pasirinkimus emigrantų šeimoje?
Tai labas, Loreta.
Labadien.
Labai ačiū tau, kad sutikai su manim pasikalbėt. Aš labai džiaugiuosi tuo, iš tikrųjų.
Ir man smagu, ir man labai smagu, Lina, kad parodė dėmesį.
Mes paskutinį kartą matėmės, aš galvoju, atsiekiau, kad ko gero Islandijoje, ar ne?
Tikrai taip, tikrai jau keletą metų atgal, ar ne? Kokie 5 gal ne?
16 metais, nes aš pasižiūrėjau, kada tu atsiuntėjai savo pranešimą apie dvikalbystės vystymąsi. Tai tai buvo 16 metų birželio kažkelintą dieną.
Na va, kiek laiko praėjo, kiek gražaus laiko praėjo, kiek naujų dalykų atsitiko.
O ir tiesą pasakius, aš apie tave jau ir tada Islandijoje žinojau, nes tu buvai, jo žinojau, kad tu parašei knygą, kaip padėti vaikams užaugti dvikalbiams. Bet po to sužinojau, kad tu daug ir kitų dalykų rašai, piešiu, ar ne? Kaip papasako, kaip tau dabar sekas, ką dabar rašai?
Dabar iš tikrųjų tai rašau eksperimentą tokį darau, rašau novelę. Nes pagalvojau, kodėl nepabandžius, išbandžiau pjesės sėkmingai, netgi 3 konkursai gan buvo sėkmingi, patekau laimėtojų sąrašus ir kažkodėl pagalvojau, vis tik rašant pjesės labai norisi, kad tos pjesės atsirastų scenoje. Kadangi ne viena neatsirado, galvojau, kaip čia dar kitaip pasiekti auditoriją ir žmonės. Gal vis tik novelę parašius, jinai bus sėkmingesnė negu pjesė. Nežinau, bet tiesiog pagalvojau, kodėl nepabandžius ir kitą rašymo formą. Ir kol kas man labai įdomu tai daryti. Ar pabaigsiu? Nežinau. Greičiausiai pabaigsiu, nes yra, žinau, kaip turi pasibaigti tekstas, vadinasi, pabaigsiu. Jeigu kas kojos nepakiš, kaip tautosakai sakoma. Bet jo, eksperimentuoju su rašymais.
O kokia tema novelės?
Na, iš tikrųjų, yra tokia gan psichologinė tema žmogaus, kuris abejoja pat savim ir tuo, kuom jis yra. Ir be abejo, tada jau įsipina aplinkybės visokios, gimtinė, tėvinė ir kas tenai vyksta ir kaip vyksta ir kaip tai įtakoja. Tai, o jeigu jau paprastai, siužetas yra gana paprastas, suaugęs žmogus nori keisti profesiją, bet kadangi tai nepatinka tėvam, jam labai sunku tai padaryti ir paprieštarauti, o tėvai išaiškėja, kad irgi ne patys ne kokie nors geruoliai, patys savo gyvenime irgi nuodėmių daug turi, ir, bet kažkodėl vat, sūnui net leidžia jo bėdų ir jo nuodėmių. Tai va toks konfliktas tarp tėvų ir vaikų, ir kaip tai takoja aplinka. Nu va, taip neišduodant visko, ratais jau.
Taip, reikia nespoilint, bet nes aš pradžioje iškart pagalvojau, o čia tokia emigranto problema, kas aš ir ta patybė.
Kaip nekeista, visa emigracija bus paliesta, bet labai nedaug. Veiksmas vis tiek vyks Lietuvoje.
Čia gal Lina, ir pat tokia išraiška.
Lina, bet ir pati parašai, argi ne taip?
Aš parašau į blogą savo, tai aš dažniausiai stengiuosi pasidėti savo mintis, kurios man kyla. Ir kartai, jo, ir man irgi tokios gimė dvi novelės, tai galiu pasakyti. Bet man, aš neturiu tiek poreikio kol kas turbūt, kad auditorija perskaitytų, bet man tiesiog norisi kažkur padėti. O tarp kitko, kai sakai, kad nerado pjesės kelio į sceną, tai tavo viena pjesė, kurią tu siuntėjai man ir kurią mes skaitėm tada, kai mes darėm projektą Toks atviras ratas ir ten buvo paaugliams skirta psichodrama ir paskui diskusija. Tai tavo pjesė pas mamą, at moms, jinai buvo, ne tai, kad jinai pateko į sceną, bet kai ją perskaitė ir šiek tiek sudramatizavo, tai tie jaunimas tada sukūrė savo, inspiruoti to, ką jie išgirdo ir suprato, jie sukūrė savo situacijas, kurios jiem buvo aktualios čia Norvegijoje ir, žodžiu, ir tai diskutavo. Tai nepražuvo, taip sakant, darbas.
Labai smagu, labai ačiū, kad pasakė, Lina. Jeigu kažką inspiravo tema jau ir skaitė tekstą, tai yra iš tikrųjų labai, labai puiku žinoti, nes vis tiek, jeigu mes rašom, mes norim, kad kažkas išgirstų, kad kažkas skaitytų, juk nerašai tik dėl savęs, nors, aišku, pradedi nuo savęs, bet paskui jau turi paleisti tą kūrinį, gyventi. Tai tikrai džiugu girdėti.
Tikrai jie buvo labai sujaudinti tos situacijos, kuri vyko Anglijoje ir labai daug atrado paralelių, kas vyksta su jais pačiais arba vyko tada, kai jie tad buvo tokie jau ne visai paaugliai, bet tik išaugę iš mokyklų. Tai jie labai atrado ir savo situacijų gyvenime. Tai buvo labai įdomus iš tikrųjų projektas.
Smagu, tai gal kai kurios kitos tos pieselės gal kada ateityje atras kelią ir į sceną?
Aš labai to linkiu ir aš manau, kad jos tikrai vertos yra, kad atrastų kelią.
Dėkui.
O knyga tavo, tai mane iš tuo metu, kai aš pradėjau vėl domėtis dvikalbystę, kai grįžau, atvažiavau į Norvegiją gyventi, bet po tų visų metų, kai kažkadaise Oslo universitete irgi studijavau dvikalbystę ir man atrodė, kad tai tiesiog šiaip įdomu, bet dabar paskui paaiškėjo, kad ir mano vaikam aktualu. Ir paskui pasirodė tavo knyga 14 metais ir tuo metu aš esu, nesu taip jau 100% tikra, bet man atrodo, kad tai buvo tikrai pirmoji knyga šią temą ir tikrai pirmoji knyga ir vienintelė tuo metu tevams skirta ir iš jų perspektyvos parašyta.
Gali būti, iš tikrųjų nežinau, aš tik tai žinau, kad aš pati ją parašiau dėl to, kad nieko nebuvo, kad man pačiai trūko žinių ir informacijos mano draugiam, pažįstamų ratui, trūko tos informacijos, čia tiesiog kai buvo, kaip aš sakau, emergency book. Ir aš iš ties buvau dėkinga leidyklai, kuri sutiko išleisti. Mhm. Tai va. Taip, ir dabar labai džiaugiuosi, kad susidomėjo Ispanijos lietuviai labai ir savo iniciatyvą parašė projektą švietimo ministerijai ir išeivijos departamentui, kad knygelė būtų atnaujinta, nes jos pardavime jau senai nėra.
Taip.
Tai čia mane dar kartą nustebino ir pagalvojau, ta emergency situacija dar vis tebėra, reiškia, ir jinai nepaseno ta knygelė. Dar vis naudinga ir žmonėm reikalinga. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi. Jaučiuosi, kad padariau gerą darbą. Tiesiog jaučiuosi, gerai jaučiuosi, kitaip sakant. Gerai, kad pasistengiau, pati save pagiriu. Gerai, kad nepatingėjau, kad parašiau.
Aš galiu irgi pantrint, kad labai gerą darbą, nes man atrodo, kad jinai visų pirma, jinai atsirado vakume, kur nebuvo kitų knygų lietuviškai, kur galima būtų paskaityti apie mus, apie mūsų lietuvius, mūsų situaciją, net mum ir Norvegijoje gyvenantim, bet labai atpažįstamos tos situacijos iš Anglijos. Kita vertus, aš manau, jinai yra labai gerai sudėliota, nes skaitant, pavyzdžiui, turinį, tu atsiverti ir iš karto gauni informaciją apie tai, apie ką bus kalba ir iš tikrųjų net neskaitęs knygos, perskaitęs tik tai antraštės, kaip sakytume, ar ne, spaudoj, jau tu gali susidaryti tam tikrą vaizdą ir suprasti, apie ką eina kalba ir bent trupinėlį jau kažkokių žinių netgi gauti. Tai man tas iš tikrųjų labai patinka. Ir dar tai, kad aš labai aiškiai pajutau, kokia yra pozicija, bet kartu niekur nei vienam sakinėje ir nei vienoje raidėje nepajutau jokio smerkimo, atmetimo ar jausmo tokio, ai, kaip jūs šitaip elgiatės, jeigu jūs neišmokot tų vaikų kalbėti lietuviškai.
Va čia man dar vienas pliusas tikrai, nes iš tikrųjų dabar gailėčiaus, jeigu tai būtų atrasta knygeliai. Ir baisingai gėdičiaus pasirodyti, jeigu būčiau tai padarius ir jeigu netyčia kur nors būtų atsiradę tokie dalykai. Tai, o dėl to, kad antraštės tokios, kaip pasakyti, ne iliustratyvios, o daug sakančios, aš tiesiog žinojau, kad turiu eiti tiesiai į tikslą ir kalbėti tik tai, ką reikia. Kad tai nebuvo literatūrinis kūrinys, tai buvo praktinė pagalba man pačiai susirinkti informaciją, ko man reikia, o paskui jau jie dalintis, rašyti knygelį ir dalintis su tais, kam reikia. Taip pat turėjau tokį tikslą, kad ta knygelė nebūtų didelė. Kad iš vis būtų kišeninis variantas, kad mamytė galėtų įsidėti rankinuką ir pakeliui ar į ligoninę, ar į darbą, ar į darželį išsitraukti ir pasižiūrėti, pasižiūrėjus į antraštę. Kaip dabar man mokykloje su vaiku kalbėti? Atsiverčiau turinį ir radau. Sėdžiu, laukiu autobuso, atsiverčiau puslapį, kokį žaidimą galiu sužaisti per 5 turimas minutės su vaiku, ką pakalbėti. Tai iš tikrųjų toks buvo labai praktinis tikslas, praktiškai aprašyti ir padėti visiems, kam kyla klausimų dvikalbystės temomis. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi, nes atsiliepimų gaunu gerų, gražių ir laiškų sulaukiu. Mokyklėlės netgi kūrėsi perskaičius knygelę, kad tai pasirodė labai lengva mano knygelį parašytą kurti. Nėra taip lengva, aišku, bet matyt, pasistengiau tik tai gerąją pusę surašyti, bet džiugu, kad vat, gaunu e-mailus, kad įkvėpė įkurti mokyklėlę sekmadieninės knygą ir tikrai dėl to džiaugiuosi, reiškia, jinai jau atliko savo darbą knygelę ir toliau dar dirba. Aš jau nebe, bet knygelę dirba.
Tai čia taip jau yra su parašytais dalykais, bet aš esu tikra, kad tie tėvai, kurie įsigys tą knygelį ir dabar labai džiaugiuosi, kad atsirado iniciatyva ją atnaujinti, nes tikrai jos nebuvo. Aš sakydavau, va, štai yra knyga lietuviškai ir sakydavau, tai kur mum ją gauti? Ir jos iš tikrųjų nebeįmanoma buvo gauti. Tai tie, kurie ją atnaujintą įsigys, tikrai galės jau atsivertę pirmą puslapį, perskaityti dvikalbystės naudą, kad dvikalbystė yra neįkainojama tėvų dovana vaikams ir kaip vaikai pereina nuo vienos kalbos prie kitos ir jų nepainioja, tai iš karto tu daug labai gauni informacijos, tai tas yra labai gerai. Ir labai daug patarimų, ir labai daug gerų tokių praktinių paaiškinimų ir sprendimų, ką tu gali daryti toje situacijoje, nes ne viskas yra taip lengva, net jeigu, pavyzdžiui, mes žinom teoriškai, kad dvikalbystė yra labai didelė dovana, kurią mes galime padovanoti vaikams, bet ar lengva tą dovaną padovanoti, tai nėra taip paprasta, ar ne?
Taip, nėra taip paprasta ir su laiku labai darosi aišku, kad teorija, kurią mes skaitom, skiriasi nuo praktikos. Aš jau rašydama tai žinojau, todėl tikrai žinojau, kad dėti kuo daugiau praktinių patarimų ir praktinių patirčių tėvelių, dėl ta knygelė pilna yra pačių tėvelių patirties.
Nes skaitydama įvairius mokslinius straipsnius, aš galėjau irgi pati jausti, kad kai kas netgi mano pačios praktikoje netitinka lygtai ar ne visai atitinka, kaip ir tie tyrimai besidžiaugiantis dvikalbystės pranašumais, kad labai daug paskaitų mes girdim dabar, kokie tie yra nuopelnai tos dvikalbystės ir smegenys labiau vystos, ir atmintis geresnė, ir informacija greičiau supranta, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet paskui išaiškėja, kad jeigu informacija į žurnalus ir į mokslinius tyrimus patenka tik tai ta, kuri yra sensacinga. Ir jeigu buvo atliktas tyrimas su dvikalbiais vaikais ir nedvikalbiais vaikais, ir dvikalbiai nelaimėjo, tai informacija juk nėra spausdinama niekur. Bet yra spausdinama tik tai ta, kurioje pasitvirtino teoriją. kad dvikalbystė iš tikrųjų lavina ir tą ir tą. Taip, jinai ir lavina, bet jeigu surinksim grupę vaikų, kurie nekalba dviem kalbom, bet groja muzikos instrumentais ir padarysim tyrimą su dvikalbės vaikais, tai dar iškils klausimas, kuris laimės ir kas ką lavina. Tai va, aš supratau, kad labai atsargiai iš tikrųjų turim žiūrėti į tos visus tyrimus ir garbinimus. Ir aš jau rašydama knygelę, tai žinojau, kad pagrindinis tikslas vis tik pačių tėvų sąmoningas noras auginti vaiką dvikalbį, neatsižvelgiant į tuos benefitus. O atsižvelgiant tiek, kiek reikia šeimai, tiek, kiek reikia mamai, tiek, kiek reikia pačiam vaikui. Ir atrasti tuos...
Čia galbūt ir būdė pagrindinė dvikalbystės dovana arba privalumas, kad tu gali bendrauti su žmonėm iš skirtingų kultūrų, tam taip pat ir savo šeimos narių, galbūt senelių, galbūt tetų, dėdžių, pusbrolių. Čia yra vertė dvikalbystės.
Taip.
Tokia jau nenuginčiama, sakyčiau.
Taip, kad mes turėtumėm tuos ryšius pirmiausia. Nes o ką dar be šeimos mes turim iš tikrųjų? Šeima yra pagrindas ir ta antra kalba, ypač gyvenant emigracijoje, yra labai svarbi, bet šeimos kalba yra svarbiausia ir dėl pačios sveikatos, psichologinės sveikatos visos pačios šeimos ir vaiko. Nors tuo pačiu metu tai sakydama, aš galiu pažįstu šeimų, kurios tos gimtosios kalbos neugdo ir nepuoselėja. Ir lygiai taip pat, kitaip sakant, ieško kitų būdų, kas daro juos laimingus. Ir vėlgi, tai yra jų teisė. Tai yra
jų teisė ir aš...
Ir pasirinkimas.
Būtent, tai yra sąmoningas pasirinkimas ir kai galbūt yra situacijų, kur puoselėti tą gimtąją kalbą, jeigu tik vienas iš tėvų yra, tarkim, lietuvis, o kitas kita kalbis ir dar daugumos yra kalba jo, tai kartais yra tiesiog per sudėtinga. Gal kartais kiti dalykai, kiti reikalai yra svarbesni ir į kurios daugiau įdedama energijos ir pastangų. Ir aš manau, čia nėra vietos tam, kad smerkti ar sakyti, tavo pasirinkimas yra neteisingas, nes aš manau, kad žmogus padaro teisingą pasirinkimą, jeigu jis jį gali padaryti. Bet va, žinot situaciją, žinot, kokie yra privalumai, žinot, kodėl tai yra gerai, tai aišku, yra pliusas. Tai tam yra knyga yra, ar ne, kad mes žinotum ir kad tas pasirinkimas būtų sąmoningas. Bet iš kitos pusės, tai labai aiškiai, čia irgi yra turinys, ar ne, vienas iš pirmųjų dalykų. Ar tai yra spontaniškas reiškinys, ar tai yra vis dėlto planuojamas?
Dabar ir aš bandau tenai irgi paaiškinti. Gali būti ir spontaniškas. Ir mūsų dauguma vaikų Lietuvoje spontaniškai išmokė yra rusų kalbą, kieme bekalbėdami su rusakalbiais vaikais, jeigu kaimynai yra. Tai aš tai vadinu spontanišku tos antros kalbos išmokimu. Bet jeigu tu esi emigrantas, kaip tu tą spontanišką kalbą išmoksi? Nebent visa gatvė lietuvaičių būtų ir bendramžių. Tai emigracijoje jau yra sunkiau. Tu spontaniškai greičiau išmoksi tos aplinkos kalbą, kurioje gyveni. O jau gimtai kalbai tos erdvės nebėra ir dėl to reikia ją kurti. Dar spontaniškumas pasireikštų, jeigu emigracijoje atvažiavus močiutė gyvena. Na, kad ir mėnesį, du ar tris, tada jau vaikai spontaniškai kalba, gali mokintis bendraudami ir norėdami suprasti savo močiutę ar senelį. O kitu atveju reikia planuoti ir dirbti. Jau tokia yra patirtis, ne tik šios kartos mūsų emigrantų, o jau šimtametinė, toj turbūt bus patirtis Amerikoje. Ir spontaniškai jau iš tikrųjų galima sakyti, spontaniškas variantas netoks stiprus kaip planuotas. Ir gali būti, kad ta kalba spontaniškai ugdoma ir neišsiugdys. Bent jau iki akademinio lygio. Liks būti ne tik tai, bet vėlgi.
Išsiugdys iki tokio lygio, kad jinai galėtų, pavyzdžiui, būt perduota dar ir dar keliom kartom, nes jinai nusilps ir galiausiai jau tu nebegalėsi perduoti.
Taip, ir čia vėlgi, čia yra nieko blogo. Čia visiškai, jeigu vaikas, kiek jis tos kalbos mokės, jinai niekur nedings. Jinai gal susilpnės, bet jeigu jisai sugalvos akademiškai ją studijuoti vėliau, jisai išmoks ją ir panaudos ir naudos toliau tiek, kiek jam reikės ir kur jam reikės. O jeigu nenorės, jeigu toliau tas ratas mažės ir artimųjų, ir draugų toje kalboje, taip, ta kalba nyks, bet reiškia, jinai jam jau ir nebebus reikalinga. Jisai turės kitų interesų ir kitą gyvenimą. Reiškia, tiesiog ne vieno, ne antro varianto nėra čia blogo, tiesiog yra kitokie pasirinkimai. Aš taip manau.
Kalbant apie gimtąją kalbą, tai ką perskaičiau pradžioje, ar ne, tai kad jeigu mes nekalbam su vaiku savo gimtąją kalbą, tarkim, gyvendami emigracijoje lietuviškai, kad ilgainiui gali pasidaryti taip, kad mūsų gimtosios kalbos mamos ir vaiko yra skirtingos. Tai man iš karto kilo mintis, kad aš kalbu su vaikais lietuviškai ir jie su manim irgi lietuviškai kalba. Bet aš manau, kad yra tikrai nedaug šansų, kad, pavyzdžiui, savo pirmąjį aš tave myliu, savo mylimam žmogui, jie pasakys lietuviškai. Ir aš žinau, kad mano vyriausias jau tikrai nelietuviškai tai pasakė. Bet ar ne, nes ta kalba, kuri yra kita. Ir aš pagalvojau, tai irgi toks keistas dalykas, tokius intimiausius, galbūt svarbiausius dalykus savo gyvenime, jautriausius. Vat mes ir mūsų vaikai galbūt ištarsim skirtingom kalbom. Net jeigu mes tarpusavį ir kalbam gimtąją vieną.
Iš tikrųjų, va šita tema man buvo stimulas pradėti knygelę rašyti. Apie tai, kad vaikai ir tėvai kalbės skirtingomis gimtosiomis kalbomis. Ir pagalvojau, wow. Ir va iš tokio pavyzdžio, kokį dabar tu papasakojai, Lina, iš tikrųjų, čia nėra nieko, čia yra gražu. Tai, ką jūs pasakėt, reiškia, vaikui yra ta kita kalba, yra gimtoji, jam yra miela, jis ją gerai išmano, jis joje jaučiasi patogiai, gerai, jeigu jis tokius žodžius gali pasakyti. Ir tai yra nuostabu ir puiku. Mes kaip tėvai nieko daugiau negalim norėti. Iš tiesų. Vaikas yra laimingas, o jeigu mums kažkur tai yra liudesėlis, tai jau čia mums su savim reikia dirbti.
Tikrai mums su savim reikia dirbti. Bet aš tik noriu sąžiningai pasakyti, kad kai aš tai pagalvoju, man kažkokia datėlė į širdį vis tiek susminga. Ir aš nesakau, kad tas vaikas yra nelaimingas ar yra kažkaip negerai. Tai yra gerai. Ir ačiū Dievui, tai yra tvarkoja, kad vaikas sugeba ir turi tą gimtąją kitą kalbą, nes tai būtų labai blogai, jeigu jisai gyvendamas Norvegijoje, norvegiškai nesijaustų komfortiškai. Ir kad gali visose, taip sakant, visose gyvenimo sferose naudot. Tai taip, taip iš tikrųjų, bet vis tiek sudilksėjo kažkur ir aš manau, kad čia gali būti ir tai kas ir pradžioje intro parašyta, kad aš dabar jau žinau, koks judesys kamuoja motinas, kurios negali kalbėti su savo vaiku gimtąją kalbą ir galbūt pagalvoja, bet ir apie tos kitus dalykus, kad tas vaikas galbūt savo vaikui pasakys. Ar kaip lopšinę dainuos, lietuviškai ar norvegiškai, ar angliškai?
Tai va, ir dainuos taip, kaip vaikui bus patogiau, kurioje kalboje jis jausis jaukiau ir patogiau. Aišku, mamos jau lopšinę dainuota lietuviškai, galbūt liks tik nuostabus šiltas prisiminimas, bet tas šiltas prisiminimas, kaip jausmas, jis gali būti perduotas ir kitoje kalboje. Nes kalba yra ne tik žodžiai. Kitoje kalboje vis tiek išliks ta pati mamos šiluma dainuota ir prisiminimai, kai dainuos. Ir vienu žodžiu, mes labai mažai ką prarandam. Tiesiog vienus žodžius pakeičiam į kitus žodžius kitoje kalboje. Bet vis tiek, jei mes dainavom, liuliavom, visą tai išliks ir niekur nedings, aš beveik garantuota esu. Ir jau vien tai, kad norės dainuoti lopšinę savo vaikam, jau tikrai bus prisiklausęs daug lopšinių iš mamos ar tėčio. Tai jau tikrai yra kuom džiaugtis.
Aš irgi pagalvojau.
O džiaugsmų reikia ieškoti emigracijoje ir šeimoms, kurios augina dvikalbius ir daugiakalbius vaikučius. Tiesiog ieškoti to pozityvo ir to džiugesio, ką ta dvikalbis.
Tikrai yra kuo pasidžiaugti. Tai dainuos lopšinė, tai jau yra labai gerai. Aš kaip berniukus auginu, tai išstavau, tai čia būtų stebuklas. Bet to aš padainuosiu tas lietuviškas lopšinės, kurias man mama dainavo ir mano mamai močiutė. Aš tikrai jas padainuosiu anūkam, galiu perduoti pasiūlą į priekį.
O ir tada mum jau kaip mamom belieka džiaugtis akademiniais pasiekimais. Prašau, kaip puikiai vaikas kitoj kalboj dainuoja. Ir,
taip.
Jo, jeigu gimtoji neišnykus, jis atras, kur tą kalbą panaudoti gimtąją irgi paskui. Nes mesgi, kai mokam kalbas, va, patys ir suaugę žmonės, ir kiek esu kalbėjusi su kitais, jeigu tu moki kalbą, norisi ją panaudoti kažkur. Mano sūnus, pavyzdžiui, žinodamas, kad aš moku rusų kalbą, mama, tu tikrai kalbi rusiškai, tai gal tu mane pamokinsi. Ateina laikas, kai susidomi ne tik tą tėvų gimtąją kalbą giliau, bet netgi dar, kokią dar kalbą tėvai kalba. Ir prašo ir pagalbos, ir nori išbandyti tą patį pajausti. Nu, tai nieko mes iš tikrųjų daug neprarandam, jeigu įdedam dušę, įdedam pastangas, įdedam darbą, to nusivylimo, kad paskui ta kalba nėra taip tobulai naudojama, čia jau mums belieka su savim dirbti. Čia jau mes siekiam biškių perfekcionizmo ir, nu, ir tikrai tai liečia jau mus. Ir ačiū Dievui, vaikai tikrai nekenčia ir taip ir turi būti. Ir tikėkim, kad jie nekenčia. Žinodami, kad galbūt mama pergyvena, kad aš lopšinę dainuosiu angliškai. Kad mes neužkrautumėm dar tokio rūpesčio
savo kalčių vaikui, kad jisai ten, kad gal mama norėtų, kad aš dabar kitaip padainuočiau.
Jiegi viską jaučia ir mes perdadam nesąmoningai visus savo jausmus ir jaudinimusius.
Ypač, kai jie tampa patys tėvais, tai labai daug dalykų atsigamina iš vaikystės, apie ką jie girdėjo, ką jie suprato, kaip buvo, kaip darė mama, kaip darė tėtis. Viskas sugrįžta. O aš suprantu, kad būtent tas suvokimas, kad gimtosios kalbos gali skirtis, paskatino studijuoti ir paskatino padaryti psichologinį tyrimą. Gal papasakok truputėlį, ką tu atradai, ką supratai, dėl ko liūdi tėtės ir mamos ir ar dėl to liūdi vaikai, gal vaikai dėl to neliūdi, dėl ko mamos liūdi.
Ta psichologinį tyrimą pirmąjį, kurį aš dariau, tai buvo su mamytėm, kurios buvo ką tik emigravusios. Ir vaikai, kurie buvo, kaip aš sakau, ištraukti iš vienos aplinkos ir pervežti į kitą šalį. Ir jie iš tikrųjų pergyveno tą adaptacinį procesą kartu su tėvais gana skaudžiai ir sunkiai. Reikėjo ir kalbą išmokti, jinai dar nebuvo, arba buvo mažai išmokta, arba visai neišmokta. Ir aš būtent kalbėjau su žmonėm, kuriem tai buvo didžiausia problema, išmokti kalbą. Paskui susirasti draugų, susirasti bendraminčių. Vaikų didžiausia problema buvo ta, kad sunku atrasti draugų, ne dėl to, kad iš tikrųjų jie kalbą nemokėjo gerai. Kažkaip jie tos tolerancijos šitoje šalyje buvo pakankamai, bet bendrų interesų nebuvo. Buvo sunku rasti bendrus interesus, iš tikrųjų, bendros patirties gal turėjimą, kad būtų apie ką bendrauti. Vaikai sakydavo, nu va, jeigu aš einu į futbolą, tai mes pažaidžiam labai gerai, bet jau paskui viskas ir pasibaigia. Tai bet čia yra tas normalus socializacijos laikotarpis, kuriam reikia laiko, kad atsirastų bendros patirties, apie ką šnekėti ir bet vaikai skaudžiai, noriu pasakyti, tą pergyveno, kadangi jie atvyko jau su savo patirtim, kuris šitoj šalis taiga tapo visai nereikalinga. Aš ten tą laimėjau, aš ir tą konkursą laimėjau, ir kokią slidinėjimo dar varžybas, ir dainavimo konkursą, o čia liko visiškai neaktualu ir nereikalinga. Tai kol jie neatrado savo vietos kitose būreliuose, nesusirado tų draugų, tas perinamasis procesas tikrai buvo skaudus daugumai ir sunkus. O prie viso to, pasakysiu, tėveliai ėjo tą pačią adaptaciją, turėjo pereiti.
Taip,
ir lygiai tokia pat sunkia. Todėl traumuotų šeimų ir vaikų, sakyčiau, yra nemažai ir visi bando kažkaip iš to save iškelti, išsikapstyti, išmokdami kalbą, susirasdami draugus, bendraminčius, palaikydami ryšius su tuo praeitų gyvenimų, kaip aš sakau, nes save jau reikia susikurti kitoj aplinkoj, kitoj šaly ir suprasti, kad tas identitetas, kokį aš turėjau, jisai kinta, keičiasi ir nebūtinai turi būti toks, koks esu. Didžiausia frustracija būdavo, kalbant su mamytėm, aš
dirbau tokį ar anokį darbą, o dabar jisai toks prastas ir nevertina, aš pati nevertinau Lietuvoje tokio darbo, dabar pati dirbu ir kaip man sunku tai matyti ir vaikam pasakyti, ir kad vaikai mato, kad aš tokiam prastam darbe. Tiesiog daugybė reikėjo pereiti tų adaptacinių procesų, pakeisti mąstymą netgi, požiūrį į daugumą dalykų, kol įsikūrė žmonės. Tai va šitie dalykai buvo sunkiausi ir apie tai mes kalbėjom tam mano tyrime. O kitas buvo grinai su paaugliais vaikais, kaip jie išgyveno adaptaciją. Tai ir aš šį kartą jau irgi pridėjau, papasakojau, nes tai buvo irgi tyrimas su paaugliais, kurie atvyko į šią šalį, būdami 12-13 metų, prasidedant paauglystė, kitaip sakant, pačiam sunkiausiam brandos periode, kada ir smegenys vystosi, ir hormonų kaita, ir kalba dar neišmokta, ir draugų svarba, ir tai, kad draugai mato, yra svarbiau negu tėvai. Tai toksai irgi buvo gan sunkus procesas. Man buvo tiesiog įdomu suvokti, kokią patirtį praėjo vaikai, tik tai čia atsikraustė. Aš įsivaizduoju, kad dabar tų, kurie gimė vaikai, čia turbūt yra kitokia patirtis, jie to neišgyvena ir nepergyvena. Jiem turbūt dabar tik tai yra svarbu, kaip čia susikalbėti su tais kitataučiais tėvais, kitakalbiais, ir kaip juos suprasti, ir kaip pamatyti tą džiaugsmą, kokį jie mato sugrįžę į tėvynę, nes dauguma gi vaikų grįžta, tėvai rodo ir tą, nuostabu, ir čia gražu yra, nes o jie žiūri, o pas mus dar gražiau, o ten Ispanijoje dar nuostabiau, ir ką tu čia matai tokio? Tai vat jiem kitokius klausimus reikia spręsti ir apdirbti ir adaptuotis.
Jo. Tai aš suprantu, kad 12-13 ir toliau yra sunkiausias laikas vaikui emigruoti ir pradėti mokytis antros kalbos. Taip sakant, tapti dvikalbiu, tokio amžiaus yra sunkiausia. O kam yra lengviausia? Tie, kurie gimė, tai jie, tarkim, dar turi kitokią istoriją, bet tie turiu galvoje emigravę vaikai, tie, kurie patys pakeitė šalį.
Turbūt lengviau 4, 5, 6 metų ir kaip pati sakė, iki tos paauglystės. Nes atsikrausčius, prasidedant paauglystė, jau tikrai nekalba vaikui svarbu ir net jeigu jis jos nemoka, jam jinai nesvarbu. Jam svarbu, kaip draugai į jį žiūrės, kaip jis atrodys ir iš karto jis gauna neigiamą reakciją taip pat. Jis dar kalbos nemoka gerai. Jis iš karto gali užsidaryti į save ir prarasti pasitikėjimą savim, tuoj pat tiesiog mėnesių bėgyje. Gali nustoti iš vis kalbėti. Ir ne vienas atvejas yra mutizmo nustatytas vaikam, kurie pakeitė šalį ir atėjo į mokyklą. Tiesiog kalbos dovana praranda būtent mokykloj. Selektinis mutizmas, kada grįžę namo jie toliau kalba ir su tėvais.
Apie kokio amžiaus čia vaikus eina kalba? Čia turbūt jau ne paaugliai, truputį jaunesni, ar ir paaugliai?
Nu, aš iš tikrųjų žinau tik tai vieną variantą ir berniukui buvo 11 metų. Tai iš tikrųjų tas tarpsnis jau pakeliu į paauglystę.
Tai jau didelis, tikrai vaikai.
Tai jau didelis. Bet aš žinau atveju, mutizmo atveju iš vienos mokyklos vaiką perkelė Anglijoje, anglų šeima persikėlė į kitą rajoną, į kitą mokyklą ir vaikui buvo nustatytas selektinis mutizmas. Jis gavo vaiką šoką, dingo draugai, dingo aplinka jauki pažįstama ir reikėjo, bet aišku, taip, praradimą tiesiog turi išgyventi, kaip netekti kažkokią ir adaptuoti save.
Netekties tiesiog išgyvenimas. Bet, pavyzdžiui, darželį, tai toks dalykas įvyksta gan dažnai, kad tie vaikai nustoja kalbėti. Arba pradėjo lankyti darželį, jas taiga, bent man visai neretai teko kalbėti, girdėti, bet mamų. Kad vaikas jau pradėjo kalbėti namuose, pradėjo lankyti darželį, nekalba nei vieną kalbą. Ten.
Ar čia buvo nustatytas irgi jau?
Nebuvo nustatyta, bet tiesiog, kad tas vaikas tai nekalbėsiu, iš vis nekalbėsiu nieko, nes ar jis nesupranta, ar jam yra šokas tiesiog patirtas ir jisai, bet galbūt mutizmas tai turbūt jau kažkiek laiko jis turi nekalbėti ir labai griežtai nekalbėti, ar ne?
Ir jau turi griežtai negalėti, iš tikrųjų nepasakyti nei žodžio. Tuo metu žiūrėti į viską, kas jį kalba, paprasčiausiai ir tiesiog nebendrauti. Niekaip. Tiesiog atsisako vaikas atsijungia visiškai. Sėdi, žiūri ir atsijungia. Nebenori kontaktuoti nei akim, nei kalba, nei niekom, nei ieško pagalbos, kad kaip čia, nei ar žodyno reikėtų, ar vertėjo, ar verkti reikėtų, netgi emocijos užsidaro.
Mhm. Tai čia šokas.
Jo, tiesiog kažkoks patirtas šokas, bet jisai sąmoningas. Vaikas supranta būdą, kad čia jo kaip gynybos, savigynyba, kad užsidaryti šiuo metu ir ateis laikas, galbūt aš vėl atsiversiu pasikeitus sąlygom ir aplinkybėm. Ir taip atsitinka. Ir tiesiog reikia išgyventi tą netekti ir pastebėti, pajusti, aišku, kitų pagalbos reikia, kad padėtų vaikų pastebėti, kad čia yra neamžini dalykai, kad tai nesitęs per amžius, kad yra pagalba, yra žmonės, kurie supranta, užjaučia ir kad vieną dieną viskas bus gerai. Taip ir bus, jeigu tikės. Taip ir bus, jeigu nebus gilesnių, kažkokių sudėtingesnių fiziologinių problemų.
Arba kažkokio psichologinio, tarkim, spaudimo, patyčių ar panašių dalykų, kurie gali dar labiau vaiką traumuoti. Bet iš principo tai tokius trumpus epizodus, mutizmo, jeigu jūs taip galim pavadinti, tai išgyvena labai dažnai mažiukai vaikai darželį, nes tas staiga nustebimas ir visa nauja pasikeitusi aplinka, jinai taip veikia mus, bet paskui mes apsidairo, supranta, kad nieko čia, taip sakant, baisaus neįvyko, ne tragedija. Žmonės šypsosi, kiti vaikai irgi galima su jais žaisti. Ir įeina jau tada. Bet čia yra viena iš tokių, galim sakyti, tada, čia labiau turbūt susijęs su emigracija. Bet jeigu mes kalbėtume apie dvikalbystę, kokių dar turi tėvai baimių, kurios stabdo ir kurios gal galvoja greičiau, aš gal išmoksiu daugumos kalbą ir nebus bėdų su tuo vaiku.
Kokių dar turi baimių?
Nu, pavyzdžiui, tenai buvo parašyta, knygoje, tarkim, yra įvardinta puskalbystė, ar ne, kad bijom, kad vaikas nei viena, nei kita kalba nemokės kalbėti gerai. Ir žodžiu, bus toks, vietoj to, kad praturtintume, tai mes jį, taip sakant, dar ir nuskurdinam.
Mm-hmm. Nuskurdinam tuomet, jeigu nemokinam gimtosios kalbos ir stengiamės tik tai anglų kalbą, nes kaip tėvai, tai tada vaikas turi pamatus gauti gimtosios kalbos, nes turi mokėti vieną kalbą gerai, kad ant jos jis kabintų kitos kalbos žodžius. Tai jis lengviau išmoksta antrąją kalbą. Bet jeigu ta pirmoji kalba yra neišmokta, tėvai nesistengė jos išmokinti, kol jis pradėjo į mokyklą, bandė kažkaip angliškais sakinukais dėlioti. Čia vėlgi priklauso nuo to, kiek tas tėtis ir mama vėlgi žino anglų kalbą. Jeigu jie viską angliškai kalba ir visai atsisako tos gimtosios kalbos, tai turbūt tiesiog auga anglia kalbė aplinkoj ir tampa po truputį angliakalbė šeima, keičiasi identitetas. Bet jeigu yra, jeigu jie tai lietuviškai, tai angliškai ir galvoja, kad geriau angliškai, o tarpusavėje lietuviškai, tik su vaiku angliškai, principas labai čia yra paprastas. Turi vaikas gauti pamatus, atitikti jo kalbą, jo amžių. Jeigu jis atėjo į mokyklą 5 ar 6 metų, viena jo kalba, tai yra gimtoji, turi atitikti jo amžių pagal, tai, jo, pagal jo metus. Ir tada jau jis kabina kitą kalbą ant tos išmoktos kalbos, lygina jas ir taip jam yra lengviau išmokti. Bet aš nemanau, kad tėvai dėl to pergyvena daug. Aš manau, jie pergyvena iš mano patirties bijo patyčių galbūt aplinkoj socialiniai. Dalyvaujant bendruomenėse daugiausia klausimų iškyla, kaip aš turiu kalbėti socialinėje aplinkoje su savo vaiku, ar bendros, bendraja kalba, ar gimtos, pasimant vaiką iš mokyklos arba iš darželio, o jeigu gimtadienis pas mus, kokia kalba, kad vaikas kalbėtų, ir mes, ir tėvai, va tokios baimės yra daugiau, negu kad pusė kalbysite.
Pusė kalbys. Ar kur kalbėt, ar su angla kalbės, ar tarkim daugumos kalbos atstovais kaip kalbėt, ar kaip kalbėt šeimoj, kuri yra ta pusė svarbesnė, ar ta ar lietuviška dalis. Nes aš tik galvoju, kad yra abidvi pusės, nes tų patyčių gali sulaukti ir lietuviškoje aplinkoje, jeigu nepakankamai gerai kalba, ar ne, su akcentu kalba, keistai taria, keistai jungia žodžius.
Tam reikia visą gyvenimą būti pasiruošęs. Tu gali sulaukti patyčių dėl akinių nešiojimo, tam nereikia dvikalbystės. Bet tos baimės kartais būna labai keistos. Na, pavyzdžiui, gimtadienis švenčia vaiko ir iškyla tėveliam klausimas, o per gimtadienį kokią kalbą man kalbėti su savo vaiku prie jo draugų. Tai aš nežinau. Kaip?
Kokią kalbą kalbėti?
Nu tai va, tai iš tikrųjų norisi ir paklausti, aš ir klausdavau tėvelius, kai du, o kokia jūs kalbat, nu mes nenorim, sako, kad įžeisti vaiko draugų, vienas atsakymas. Tai mes kalbam angliškai, negimtaja. O mano tada klausimas yra, o kai jūsų vaikas nueis į svečius pas savo draugą, ar kas nors kalbės jo kalbą, nenorėdamas įžeisti?
Jo, geras klausimas. Nors aš
pavyzdžiui... Kokia kalba, aš visada paprasčiausiai paklausiu, o kokia kalba jūsų draugo tėvai kalbėtų su savo vaiku? Nu, su kokia kalba kiti tėvai kalbėtų su savo vaiku? Nu, jiegi kalbėtų gimtają. Bet, kad paaiškinimo reikia aplinkai.
Bet jeigu, pavyzdžiui, pasikviestų, tarkim, vaiko draugo tėvai, tarkim, ateini vaiko savo pasimti ir tavęs pakviečia, tarkim, puodeliui arbatos, ar ne? Ir tu dar nemoki kalbėti norvegiškai, bet tave pakvietė. Tai jie kalbės norvegiškai? Nemanau, jie kalbės angliškai. Nu, lietuviškai jie tiesiog negali, fiziškai nemoka. Bet jie kalbės angliškai, jeigu jie žino, kad tu nemoki. Ir jeigu tu sėdėtum, pavyzdžiui, prie pietų stalo, ten norvegų šeimoje pakviesta, tarkim, su vaiku, aš tikėčiau, arba tarkim, mes, tarkim, jeigu būtume pakviesti į norvegų šeimą, aš tikėčiau, kad jie šnekės angliškai, jeigu mes dar nemokam.
Su savo vaiku.
Norvegiškai pakankamai taip, kad mes galėtume susišnekėti.
Palaikyti pokalbį.
Aš tikėčiau, kad jie tada pereitų į anglų kalbą. Aišku, kad tada vaikui gali pasakyti, pavyzdžiui, atnešk dar vieną šakutę arba atnešk servetėlių. Lietuviškai, bet
aišku,
čia yra, ar ne, toks yra, man atrodo, tai yra mandagu, jeigu,
yra mandagu, bet viskas čia yra susitarime. Galima pasakyti, va, pavyzdžiui, galima pasakyti labai gražiai prieš tai, kad mes prie stalo turėsim svečių ir tą vakarą, kai bus svečiai, mes visi kalbėsim angliškai ar norvegiškai ar kažkaip. Faktas tas, kad reikia viską išaiškinti, nes jeigu ypač vaikui 5-6 metai ir jisai žino, kad jeigu atėjo kažkokie svečiai kalbantis tik tai angliškai ir mama iš karto persijungia kalbėti angliškai, dar porą tokių švenčių, 5-metis, 6-metis nebenorės kalbėti prie stalo lietuviškai. Arba atsakinėti mamai lietuviškai, taigi tu moki ir tu pati visą laiką šneki su manim angliškai, kai yra svečių. Kas persi susitarimo kodas tada turi būti?
Kad vaikas suprastų, žodžiu, kodėl.
Kad vaikas suprastų, jam paprasčiausiai reikia pasakyti. O jeigu yra prie stalo tik suaugusieji ir tu su vaiku kalbi, tai tada su vaiku kalbėtų tik savo kalbą tiek, kiek reikia ir suaugusiam tada išverti. Nes ypač augančiam mažam vaikui reikia žinoti, kad tėvai kalba, su kokia kalba kalbėti su tėvais aš turiu. Ir jis tai įsisamonina.
Patarimas būtų, kad su vaiku, tarkim, tokį, ką mes tarpusavį pasikalbėjom su juo ar kalbėti savo gimtają, o kitiem tiesiog pasakyti, išversti, arba trumpai pasakyti, apie ką mes.
Kitiem išversti. Ir aš, pavyzdžiui, buvau tokioje situacijoje, gražiau, aš irgi šventėje prie stalo ir vienas suaugęs žmogus, visi suaugusieji kalbėjo angliškai, bet vienas suaugęs žmogus tarp mūsų buvo lietuvis, kalbantis angliškai. Ir, pavyzdžiui, mano sūnus pakalbėjęs kažko paklausęs manęs, paskui paklausė šito vaikino lietuviškai. Visiškai nei iš jo, nei iš to. Nes jis iš akcento suprato, kad jis yra lietuvis. Nes jam, aš su lietuviais kalbam lietuviškai, su anglais angliškai. O mamytė jau čia pavertėjauja. Bet tas supratimas, kad jau iš užuominos, tiesiog iš akcento, jisai suprato, visi prie stalo pradėjo juoktis. Kaip jisai žino, kad aš lietuvi? Niekur nepasislėpsi.
Jis žino, girdi.
Su akcentu niekur suaugę nepasislėpsi, jeigu jie jau vėliau tą kalbą yra išmokę. O vaikai labai, labai imlus ir iš karto pamato.
Pagauna.
Ir suaugusiems visą laiką labai paprasta. Arba jeigu vaikui 3, 4, 5 metai, tas pats jautrusis periodas, kada jie spėja, kokią kalbą jam čia, kokiam kalbom ir su kuo kalbėti. Jo labiau mokykla artėja, kada reikės kalbėti jau tik tai bendruomenės kalba.
Taip.
Tai paprasčiausiai reikia iš tikrųjų kuo daugiau ir aplinkos, socialinė aplinkoje tiesiog pasakyti, pasiaiškinti. Iš tikrųjų, aš labai atsiprašau, bet aš su savo vaiku kalbu lietuviškai dėl to, kad mes pergyvenam, kad pradės eiti į mokyklą ir mažai liks laiko tą kalbą kalbėti. Todėl jisai žino, kad aš su jo kalbu tik lietuviškai, bet aš jums pasakysiu ar išversiu. Ir tada
tai
labai...
Įgarsinti, kad tai būtų aišku ir vaikui, ir kitiems. Ir tada yra, suprantu, kad labai svarbus tas 2-3 metų amžiaus etapas, kai vaikas formuojasi stipriai tą kalbą, ar ne?
Aš iš tikrųjų pati tokio situacijoje buvau, kai mano sūnui buvo vos metai su puse. Aš buvau, kaip čia, mamyčių ir vaikučių grupeliai Anglijoje, kur ateina visi žaidžia, ten žaislų daug, šokinėti visokių žaidinių yra. Ir buvo mamytė kalbanti vokiškai su savo dukryte. Ir su mumis angliškai. Mamytės čia pabendrauja, vaikučiai bėgioja, ateina. Tai jinai buvo ta, kuri man davė pirmą pamoką. Tai jinai visom pasakė mamytėms, sako, aš labai atsiprašau, bet labai norim vokiečių kalbą išsaugoti. Tai aš su savo dukra kalbu tik tai vokiškai. Ir visos mamytės, tai vokiškai kalba laisvai jūsų dukrytė iš karto
kiekvieną.
Ir aš galvoju, va čia tai pamoką gavau. Tai vat, viskas ateina iš kažkur tai ta patirtis.
Tikrai, aš dabar, labai tikra tiesa, nes jeigu jinai būtų tiesiog tai dariusi, tai galbūt, pavyzdžiui, pagalvot, kaip jinai čia ilgėsi, bet kai jinai
tai gautųsi, kad jinai pasakė, nemandagi, kad liktai ignoruoja aplinkinius.
Ignoruoja kitus, bet jeigu žmogus pasako garsiai, tai tada ir tau yra proga galbūt pagalvoti arba padiskutuoti apie tai. Ir
taip, pasidaro, tam, aišku, viskas.
Ir pasidaro, ar ne, kad ir galbūt net inspiracija savo pačiam, taigi ir aš galiu.
Ir tas pats dalykas yra mišriose šeimose susiduria, kad jeigu mama kalba su vaiku savo kalbas, tai gatėti supyksta, nes jis nežino, ką jie kalba. Iš tikrųjų,
jautri yra. Problema,
labai jautri problema. Vienas klausimas būtų, brangus tėvelį, o ką ta mamytė su tavo vaikučiu gali baisaus kalbėti, kad tu bijai? Reiškia, ta baimė yra kažkokia kitokia, yra praradimo kontrolės situacijos baimė. Labai daug yra čia psichologinės įtampos tame. Todėl šeimoje lygiai tą patį reikia įvardinti, kad aš kalbėsiu su savo vaiku savo kalba, jeigu nori, kai tavęs nebus, jeigu taip susitarsim, arba išeisiu pasivaikščioti tada, bet irgi turi būti kažkokie tai susitarimai, jeigu jau vyksta toks jautrus konfliktas, o jų yra ir labai daug. Ir jau čia atskira didelė tema. Bet dalykai turi būti įvardyjami. Gali būti, kad ir tas tėvelis tiesiog yra labai jautrus ir pats moka tik vieną kalbą, kiti garsai jam kelia baimę. Tu šito jau, kad atstumtas.
Kelia jausmą, kad aš atstumtas. Galbūt mato, kad mama su vaiku yra labai artimi, visą laiką leidžia. Tas vaikas galbūt su meilesnis su mama, lipšnesnis, bėga pas ją.
Vėlgi galima.
Tai yra pavydas, kad o kodėl.
Tako.
Dėl to, kad šneka jie ten kažką savo. Bet čia būtų tėčių labai paskatinimas. Galbūt išmokti keletą žodžių, kad daug šeimų turi šitą problemą, bet daug yra mišrių šeimų, kur tas daugumos atstovas neišmoksta kalbą taip jau iki galo, bet susigaudo puikiai, apie ką yra kalbama.
Iki galo ir nereikia, jeigu nesinori, jeigu nėra tam laiko, mes visi užimti žmonės, bet parodyti dėmesį.
Bet susigaudo, apie ką yra tema.
Taip, užtenka parodyti dėmesį vaikui, kad jis kalba dar mokusi mamos kalbą, nes čia yra darbas, jau čia yra labai didelė atsvara auginti dvikalbį vaiką. O jeigu ir iš tikrųjų reikia pagalvoti, kad kiekviena kalba atsineša ir savo identitetą. Ir jeigu aš tos kitos kalbos, kurią mano vaikas kalba, visai nesidomiu, nei kultūra, nei visai kalba, tai aš kažkokios tos vaiko dalies galbūt niekada gyvenime nepažinsiu.
Ir nepriimu.
Ir ignoruoju. Čia kaip pasuksi tą dialogą ir ką čia iš jo išviniot galima daug pasigilinus. Bet faktas tas, kad Jo, visur reikia aiškumo ir išsiaiškinimo, kas iš kurios perspektyvos į tuos dalykus žiūri ir kaip kam kas skaudu ar neskaudu ir kaip jaučiasi. Kai jau išsiaiškini, sudėlioji viską, tada jau tada gerai. Tada galima džiaugtis ir visais privalumais dviejų kalbų.
Čia ir požiūrio klausimas, ar ne, kaip mes žiūrime tą kalbą, ar čia kažkoks yra grėsmė, blogis, gal kam čia dabar dar reikalinga, tai nebus reikalinga niekam, ar ne, tai ir reikia, kad tie būtų tėvai turėtų daugmaž vienodą poziciją.
Taip.
Jeigu jie išsiskiria, tai ir vaikui bus sunku, ir jis bus vargšas priverstas pasirinkti kažkurią pusę iš dviejų. Dažniausiai.
Jo, labai, požiūris yra labai svarbus, iš tikrųjų, su kokiu požiūriu atsineša tėvelis ar mamytė į tas kalbas, tai ir nulems tos dvikalbystės vystimasi toliau ir kokiom kalbom vaikai kalbės ir su kuo.
O jeigu
gražus tas procesas, vis tik dvikalbystės vystimosi gražus, gražus ir paskui vaikai užaugę, jie džiaugiasi, kad moka kelias kalbas, iš tikrųjų, ne vienas nesigailė mokėdami daugiau ar mažiau, tik tai džiaugiasi ir jeigu dar 6-7 metų, ypač kai pradeda mokyklą į vaikai, jie nori pabėgti nuo tos kalbos, kuri ten mokykloje nereikalinga. Bet paskui praeina kažkiek tai metai 2-3 ir jie pajunta iš tų pačių savo draugų, tu dar ir kitą kalbą moki. Apsiverčia viskas labai greitai kitą pusę paskui. Ir su pasididžiavimu jau taip.
Ir tik reikia tėvam galbūt kantrybės ir galbūt pasakyti, kad nereikia jaudintis, kad vaikas tam tikrų periodo, galbūt paauglystės atstumsta lietuvių kalbą ir pasakys, man nereikia, aš nenoriu, aš ir taip lietuvius, ko tu prie manęs kabinėjęs, bet ateis dar porą metų ir jis taiga pajaus, kad aš turiu daugiau negu kiti, aš galiu kažko pasigirti. Tai ir tas tikrai ateina ant vaikų, man, aš pažiūrėjau ant savų jau matau, kad mama, tu galėjai, sako, ir rusų kalbą išmokinti. Taip, gal, bet aš dabar galvoju, kaip tai praktiškai reikėjo padaryti. Čia kalbant apie strategijas, dabar jau mes nebeturim taip daug laiko, bet yra ta strategija vienas žmogus, viena kalba, mišrioj šeimoje tai galbūt yra įmanoma. Kita strategija yra, kaip kalbėjom, namų kalba, ar ne, tarp lietuviškai, o tarkim su kitais kalbam, bet ar yra dar kažkokių strategijų gerų, kurios pasitvirtino ir kurios galima būtų rekomenduoti tevam?
Kokios dar strategijos? Viena kalba, vienas tėtis, kita kalba, kitas tėtis, viena kalba šeimos, kita aplinkos.
Yra viena strategija, kuri taikoma grinai, šeima kalba viena kalba, bet jie atranda laiko, kada kalbėti daugumos kalba, nes jie nori, kad jų vaikas nebūtų atsilikęs toj kalboj prieš ateinant į mokyklą. Bet jie tada susitarė, kuriuo metu, va, kaip sakiau, prie stalo pasakau vaikam, kad mes vakarieniausim angliškai ir kalbėsim angliškai. Kad tada jie susitarė kažkokią valandžiukę, kad vaikai suprastų, kad šita valandžiukė yra skirta kitai kalbai. Pasibaigus jai ir ar nuėjus nuo stalo, mes ją pamiršim. Bet tuo metu galima išsiaiškinti, kad tu eisi į mokyklą, kur kalbėsi tą kalbą, eisi į darželį, arba eisi filmą žiūrėti, arba kažką. Tai čia yra dar viena tokia strategija, kada vienos kalbos atstovai nelaukia, kad tą kalbą išmoks tik iš aplinkos, jie patys randa laiko, kada mokina tą kitą kalbą. Mhm. Bet čia jau turi būti ne vieno, dviejų ar trijų metų vaikas, galbūt keturių, kada jau jisai supranta susitarimo ženklus, kad pasibaigus, grįžtam mes vėl į kitą kalbą, nes kitu atveju kils klausimai ir vaikas nenorės šokinėti nuo vienos kalbos prie kitos. Vaikai daugiausia nori pasilikti kalbėti tą kalbą, kurią jie moka geriausiai.
Taip, kurią lengviausiai išreikštų viską, ką jie nori išreikšti.
Ir visa tai yra suprantama ir tada tą kitą kalbą reikia stiprinti žaidimais, draugais, vėlgi gražiai švelniai.
Su malonumu ir džiaugsmu sujungti.
Kiek tai įmanoma. Ir nepergyventi, jeigu iš karto nesiseka, ar nesigauna taip greitai. Kiekvieno vaiko kitas temperamentas, kiti gebėjimai ir netgi vystimosi etapai reikia labai atsargiai, švelniai ir su džiaugsmu.
Su džiaugsmu. Tai aš iš tos knygos, tai aš absoliučiai supratau, kad daugiau iš to džiaugsmo yra, jeigu pasinaudoji tą dovaną ir jeigu sugebi ją vaikam įteikti su bantu, o ne su rykšte, tai jinai tada atneša daug džiaugsmo.
Taip, aš tai tikiu, aš tikiu, man atnešė džiaugsmo, iš pradžių buvo daug frustracijos ir nežinojimo, bet kad paskui ieškoti informacijos ir pačiam tobulėti, laiko yra visą gyvenimą, niekada nevėlu.
Niekada nepervėlu tapti dvikalbiu. Sako, kad ir suaugę, kurie daug naudoja dvikalbas, nuolatos naudoja savo praktikoje, savo gyvenime, kasdienoj dvikalbas, jie irgi yra iš esmės dvikalbiai, nors ne, galbūt ne to lygio, kaip vaikai būna, bet jie, taip, jie irgi turi savo tų privalumų ir Alzheimeris vėliau ateina. Ir kiti dalykai, taip, kad ir mums dar nevėlu.
Nevėlu tikrai. Nevėlu tikrai. Ir smagu, svarbu, kad būtų tas ratas, ratą ir iš tikrųjų reikia turėti tų kalbos atstovų. Ir
kurie palaiko.
Ir džiaugtis. Nu.
Tai ačiū labai. Buvo, man atrodo, kad mes visai informatyviai pasikalbėjom ir galbūt tie tėvai, kurie klausys, aš tikiuosi, jie gal nusiramins ir atras, kad čia nieko baisaus nėra ir nėra, taip sakant, taip sudėtinga galbūt. Ne taip ir lengva, bet ir nelabai sudėtinga ir džiaugsmo daugiau negu problemų iš dvikalbystės.
Džiaugsmo daugiau negu rūpesčių vis tik. O rūpesčių visi yra įveikiami.
Tai dabar mums beliko sulaukti naujai išleistos knygos ir galbūt jūsų kitų pjesių, novelės, žodžiu, aš tai lauksiu labai, Loreta, nes man ir labai įdomu, kaip ta žmogus nori pakeisti profesiją, aš pati dabar keičiu profesiją, tai man bus labai įdomu, kaip jūsų, kaip tas herojus išsisprendė savo pokytį.
Na, tikiuosi, kad pabaigsiu ir tikiuosi, susitiksim, papasakosiu viską. Ir pati Lina gausi papasakoti savo kelionės į profesijos keitimą. Taigi dar vienas įdomus etapas gyvenime, kuris irgi vertas turbūt dar vienos laidos ir dar vienos valandos.
Tikiuosi, smagu, kad yra dar, tikrai dar yra daug apie ką pakalbėti. Bet dėkuoju šiandien dieną.
Dėkui ir tau, Lina. Dėkui, smagu buvo labai įdomu. Iki kitų kartų.
Iki.